Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα.
Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Είμαι η Φωτεινή Κατσαμπάνη και σήμερα φιλοξενούμε στις φοιτητικές όψεις ένα νέο άνθρωπο που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει μέσα από τη μεθοδικότητα και τη συνέπειά του. Μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Μουτσιόπουλος, φοιτητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο Παναγιώτης έχει συμμετάσχει ενεργά στην Ερευνητική Ομάδα Ανάλυσης Δεδομένων και Λογιστικής Μελετών του Πανεπιστημίου. Έχει ολοκληρώσει την πρακτική του στην KPMG Ελλάδος, ενώ πρόσφατα επέστρεψε από το Εράσμους του στο Πανεπιστήμιο του Μαυροβουνίου. Παναγιώτης είναι ένας φοιτητής που συνδυάζει τη θεωρία, την έρευνα και τη διεθνή εμπειρία με στόχο να χτίσει μια ουσιαστική πορεία στον χώρο των οικονομικών. Σε ευχαριστούμε που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας.
Τιμή που με καλέσατε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Αρχικά, πες μας λίγα λόγια για σένα, να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Πού κατάγεσαι?
Αν και κάνατε μια εξαιρετική εισαγωγή, να σας πω ότι με λένε Παναγιώτη Μουτσιόπουλο, είμαι πτυχίο φοιτητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Δίκης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Και παράλληλα με τις σπουδές μου, έχω κάνει την πρακτική μου σε Big Four. Έχω συμμετάσχει σαν μέλος στο ερευνητικό εργαστήριο του Τμήματος Χρηματοοικονομικής, Ανάλυσης Δεδομένων και Λογιστικών Μελετών. Έχω παρακολουθήσει διάφορα trainings πάνω σε data science και finance, ενώ έχω συμμετάσχει και, στο διαγωνισμό του CFA Institute Research Challenge, που είναι για εμάς τα χρηματοοικονομικά ο μεγαλύτερος παγκόσμιος διαγωνισμός χρηματοοικονομικής που υπάρχει.
Τι σε οδήγησε να επιλέξεις τη λογιστική και τη χρηματοοικονομική ως αντικείμενο σπουδών?
Καταρχάς, θα πούμε για τον κόσμο μας ακούει λίγο τι είναι λογιστική και τι είναι χρηματοοικονομική. Η λογιστική είναι το επιστημονικό πεδίο που αφορά τον εντοπισμό, την καταχώρηση, την επεξεργασία και την παρουσίαση των οικονομικών γεγονότων των οικονομικών μονάδων και την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων με στόχο την ορθή λήψη αποφάσεων των ενδιαφερόμενων. Ή δηλαδή, με απλά λόγια, ένα σύνολο κανόνων για να καταγράφουν οι επιχειρήσεις τα οικονομικά τους. Και η χρηματοοικονομική είναι ένα πακέτο, ας πούμε, εργαλεία που τα χρησιμοποιούμε για να παίρνουμε πιο καλές οικονομικές αποφάσεις, είτε εμείς οι ίδιοι, είτε για τις επιχειρήσεις. Ο λόγος που επέλεξα το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι διότι με εμπνέει το να βοηθά ανθρώπους να πετυχαίνουν τους οικονομικούς στόχους.
Υπήρξε κάποια στιγμή μέσα σε αυτή τη συνεργασία με την ερευνητική ομάδα που σε έκανε να δεις διαφορετικά τον κόσμο των οικονομικών?
Η αλήθεια είναι ότι στο εργαστήριο έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραία projects που το καθένα έχει σίγουρα τη δική του σημασία. Ωστόσο, αν έπρεπε να επιλέξω έτσι κάποια στιγμή που μου άρεσε ιδιαίτερα, ήταν ένα project που είχαμε κάνει πριν από μερικά χρόνια. Είχαμε συγκεκριμένα οργανώσει ένα επενδυτικό παίγνιο για κάποιους μαθητές λυκείου εδώ πέρα στην Καλαμάτα και μου έκανε απίστευτα μεγάλη εντύπωση το πόσο ενδιαφέρον έδειξαν οι μαθητές για το παίγνιο, παρά ότι ήταν αρκετά δύσκολο. Συμμετείχαν πάρα πολύ ενεργά, έκαναν πάρα πολλές ερωτήσεις και μου έκανε εντύπωση το ενδιαφέρον που έδειξαν.
Ας περάσουμε όμως στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, το οποίο αφορά λίγο την εμπειρία σας στο εξωτερικό. Έκανες Εράσμους στο Πανεπιστήμιο του Μαυροβουνίου. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για σένα?
Ήταν μια αρκετά ιδιαίτερη εμπειρία, διότι βρέθηκα και σε ένα αρκετά ιδιαίτερο τμήμα. Καταρχάς, όντως, έκανα Εράσμους στο Πανεπιστήμιο του Μαυροβουνίου, στο University of Montenegro και συγκεκριμένα στο Faculty of Economics. Είναι, ας πούμε, η αντίστοιχη δική τους σχολή οικονομικών, η οποία αποτελείται από τρία τμήματα, εκ των οποίων το ένα είναι το Monteb και είναι εκεί που έκανε Εράσμους. Το ιδιαίτερο με αυτό το τμήμα είναι ότι είναι το μόνο προπτυχιακό της σχολής που είναι στα αγγλικά, παρά το γεγονός ότι όλα τα άλλα είναι στην τοπική τους γλώσσα. Και ακριβώς επειδή είναι στα αγγλικά, προσελκύει φοιτητές από όλο τον κόσμο. Οπότε στο τμήμα δεν ήμασταν μόνο φοιτητές από Εράσμους, που ούτως ή άλλως είμαστε από Ευρώπη και γενικότερα, αλλά ήταν και από άλλες χώρες όπως Ρωσία, Ουκρανία, Τουρκία, Πολωνία και σας λέω τώρα μερικές χώρες. Οπότε είναι πραγματικά ιδιαίτερη εμπειρία το να είσαι σε μια τάξη, να κάνεις εργασίες και να συνεργάζεσαι με ανθρώπους από όλο τον κόσμο.
Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη στιγμή που έζησες κατά τη διάρκεια του Εράσμους που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας?
Ιδιαίτερη, έχω κάποια πρόσμενη στιγμή να μοιραστώ μαζί σας. Είχαμε λοιπόν στην στατιστική μια εργασία να συγκεντρώσουμε πρωτογενή δεδομένα, να κάνουμε μια έρευνα και είχαμε, θυμάμαι, ένα brainstorming με την ομάδα για το τι θέμα εργασίας θα κάνουμε. Στην αρχή είχαμε σκεφτεί να επιλέξουμε κάτι του στυλ επικοινωνία με τους φοιτητές, τα ενδιαφέροντά τους, να είναι κάτι σχετικά με το πανεπιστήμιο, αλλά έτσι απρόσμενα, ξαφνικά, καταλήξαμε να κάνουμε μία έρευνα παίρνοντας δεδομένα από την Κεντρική Τράπεζα του Μαυροβουνίου και μετά από μερικές μέρες, δύο μέρες πήγαμε και ήταν πολύ έτσι απρόσμενο, δεν το περιμέναμε.
Και ποια ήταν η διαδικασία για να πάρετε αυτά τα δεδομένα?
Για να πάρεις αυτά τα δεδομένα δεν υπάρχει κάποια στάνταρ διαδικασία και είναι και πολύ λεπτές οι γραμμές για να τα πάρεις, γιατί έχουν δικές τους πολιτικές και ειδικά αν θες να κάνεις έρευνα όπως θέλαμε και εμείς με μισθούς και διάφορο τέτοιου είδους δεδομένα, είναι απαιτητικό. Εμείς λοιπόν κάναμε την επικοινωνία με email, πήγαμε και από κοντά, παρουσιάσαμε εντάχει τι θέλουμε να κάνουμε, λάβαμε έτσι πρώτη θετική απάντηση, ξεκινήσαμε να παίρνουμε κάποια δεδομένα, αλλά τελικά διακόπηκε η διαδικασία διότι δεν ήταν ας πούμε στα πώλησης της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά ήταν πολύ, πολύ ωραία εμπειρία.
Θεωρείς ότι η εμπειρία αυτή άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις την οικονομία ή το πώς αντιλαμβάνεσαι το επαγγελματικό σου μέλλον?
Κοιτάξτε, θα σας πω γενικότερα ότι το Erasmus ήταν κάτι μοναδικό για μένα, διότι με ενδιαφέρει να κάνω το μεταπτυχιακό μου στο εξωτερικό. Επομένως, το Erasmus ήταν και ένας τρόπος να δω πώς είναι να ζεις και να σπουδάζεις σε μια ξένη χώρα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ήμουν εκεί για περίπου 6 μήνες, μπορεί και παραπάνω.
Ποιες είναι οι βασικές διαφορές που έχεις εντοπίσει ανάμεσα στο ελληνικό και το ξένο πανεπιστημιακό περιβάλλον?
Κοιτάξτε, η βασική διαφορά που παρατήρησα είναι ως προς το εκπαιδευτικό σύστημα που έχουν, το οποίο διαφέρει αρκετά με το αντίστοιχο δικό μας ελληνικό. Συγκεκριμένα εκεί είναι αρκετά συνηθισμένο σε ένα μάθημα να έχουν πολλές εργασίες. Μπορεί και 2 ή 3 εργασίες με παρουσίαση στο ίδιο μάθημα και μπορεί και 2 πρόοδους. Επομένως είναι αρκετά απαιτητικό και σε συνέχεια σε γρήγορση. Παρ' όλα αυτά, λόγω του ότι ήμουν σε μια εξαιρετική τάξη, είχαμε εξαιρετική συνεργασία και επικοινωνία με τους συμφοιτητές μου και τις συμφοιτήτριές μου, πέρασαμε πάρα πολύ ωραία, κάνοντας εργασίες και σε ό,τι συνεργαστήκαμε.
Επειδή έχεις γνωρίσει αρκετούς φοιτητές από διάφορες χώρες, τι κοινό πιστεύεις ότι μοιράζονται οι νέοι στην Ευρώπη σήμερα?
Όντως, έχω γνωρίσει φοιτητές από αρκετές χώρες, αλλά στα πλαίσια του Erasmus μου και συγκεκριμένα συναναστρεφόμουν φοιτητές του τμήματός μου. Επομένως, τα κοινά σημεία που παρατήρησα ήταν κυρίως κοινά ενδιαφέροντα στα χρηματοοικονομικά και στο business.
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, είχες ήδη αποκτήσει και μια πολύ σημαντική εμπειρία από την KPMG. Πώς ήταν η πρακτική σου εκεί? Τι έμαθες δουλεύοντας με πραγματικά οικονομικά δεδομένα και χαρτοφυλάκια?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η KPMG είναι μια εταιρεία που ανήκει στις Big Four. Οι Big Four είναι ουσιαστικά οι 4 μεγαλύτερες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών, φορολογικών και ελεκτικών υπηρεσιών στον τομέα τους. Και εγώ συγκεκριμένα ήμουν στο κομμάτι των συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο Deal Advisory, και σε μια ομάδα η οποία λέγεται PSG, από το Portfolio Solutions Group, η οποία εξειδικεύεται στο να διαχειρίζεται και να αποτιμά δανεικά χαρτοφυλάκια. Ήταν λοιπόν σίγουρα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία για μένα, διότι ήρθα σε επαφή πρώτη φορά με τόσο σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα, επομένως έμαθα πάρα πολλά πράγματα, τόσο από πλευράς τεχνικών γνώσεων, αλλά και από τους συναδέλφους μου.
Εκτός από την πρακτική σου εμπειρία, έχεις και διακρίσεις. Συμμετείχες στο διαγωνισμό CFA Institute Research Challenge και έφτασες στους εθνικούς τελικούς.
Λοιπόν, όντως το CFA Institute Research Challenge είναι για εμάς στα χρηματοοικονομικά ο μεγαλύτερος διαγωνισμός που υπάρχει και αφορά την αποτίμηση μιας εισηγμένης εταιρείας. Είναι αρκετά απαιτητικός διαγωνισμός, δεδομένου ότι εκεί ουσιαστικά έχεις να κάνεις με τους καλύτερους ή από τους καλύτερους φοιτητές χρηματοοικονομικών και οικονομικών γενικότερα της χώρας, άρα το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Ωστόσο, ακριβώς επειδή είναι το επίπεδο υψηλό και θέλεις να δώσεις τον καλύτερο σου αυτό, μαθαίνεις και πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα, σε μερικούς μήνες, μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα γύρω από το κομμάτι της αποτίμησης. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε τόσο με την υπεύθυνη του τμήματός μας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, την κυρία Γοράκη, τον κύριο Μιχάλη Μαλαφέκα, ο οποίος ήταν ο μέντορας μας, που μας είχε αναθέσει το CFA, μας βοήθησε αρκετά. Και εννοείται είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τους φοιτητές μου που κάναμε, θεωρώ, εξαιρετική ομάδα και βγάλαμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
Πώς αντιμετώπισες το ανταγωνιστικό περιβάλλον σαν νέος?
Με προετοιμασία. Υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά θεωρώ ότι προετοιμαστήκαμε αρκετά, είχαμε χρόνο και το διαχειριστήκαμε έτσι. Νομίζω ότι ήταν η μόνη λύση.
Έλαβες και υποτροφία του ομίλου πολίτη. Μίλησε μας λίγο και γι' αυτό.
Λοιπόν, τη συγκεκριμένη υποτροφία να πω ότι δεν την έλαβα μόνο εγώ. Τη λάβαμε, ας πούμε, οι καλύτεροι βάση μέσου όρου φοιτητές στην πόλη μου, στην Αθήνα. Πρώτα απ' όλα ένιωσα μεγάλη και χαρά και τιμή που με ετοιμάσει ο συγκεκριμένος όμιλος που έχει σημαντικό αποτύπωμα στην περιοχή μου και ο Δήμος, διότι ήταν σε συνεργασία η συγκεκριμένη δράση. Αλλά χάρηκα περισσότερο διότι ήρθα σε επικοινωνία για πρώτη φορά με πάρα πολύ καλούς φοιτητές και φοιτήτρες με την άποψη ότι είχαν πραγματικά αγάπη για αυτό που έκαναν, το αντικείμενό τους. Και έχουμε κρατήσει πάρα πολύ καλές επαφές μέχρι σήμερα.
Πώς βλέπεις το μέλλον της χρηματοοικονομικής μέσα σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο τεχνολογικός?
Λοιπόν, να σας πω ότι η γενιά της τεχνολογίας για εμάς τα χρηματοοικονομικά είναι λίγο ιδιαίτερη. Όταν λέμε χρηματοοικονομικά, δεν σκεφτόμαστε υπολογιστές, τεχνητή νοημοσύνη, κινητά. Τεχνολογία για εμάς είναι ο τρόπος που παίρνουμε τη γνώση του ανθρώπου, την κάνουμε πράξη για να λύσουμε προβλήματα. Και το χρήμα, για παράδειγμα, τα μετρητά που είναι το πιο απλό, είναι και αυτό μια μορφή τεχνολογίας. Με την έννοια, τι θα κάναμε, ας πούμε, αν δεν είχαμε τα μετρητά για συναλλαγές. Εγώ, λοιπόν, πράγματι έχω ασχοληθεί με την τεχνολογία στα χρηματοοικονομικά. Έχω παρακολουθήσει διάφορα trainings πάνω σε data science και δουλεύω εργαλεία όπως είναι η SQL και η R που είναι γλώσσα προγραμματισμού και το Power BI και το Tableau που είναι εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένα.
Με αφορμή ότι έχεις δείξει το ενδιαφέρον σου για τη συμπεριφορική χρηματοοικονομική, θέλουμε να σε ρωτήσουμε αν πιστεύεις ότι οι αγορές επηρεάζονται περισσότερο από τα μαθηματικά ή από τα ανθρώπινα συναισθήματα.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες σχεδόν όλες οι συναλλαγές στις αγορές είναι αυτοματοποιημένες. Άρα, έτσι, με μια πρώτη σκέψη θα σας έλεγα ότι οι αγορές είναι μαθηματικά. Αλλά, δεδομένου ότι αυτά τα μοντέλα τα έχουν αυτοματοποιήσει και τα διαχειρίζονται άνθρωποι, θα τίνω προς την συναισθηματική πλευρά, την ανθρώπινη πλευρά, επειδή τα διαχειρίζονται.
Πέρα όμως από τα ακαδημαϊκά και τεχνικά, έχεις και μια πολύ ανθρώπινη πλευρά. Έχεις προσφέρει εθελοντικά μαθήματα σε συμφοιτητές. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία και τι σε δίδαξε για τη μάθηση και τη συνεργασία?
Θεωρώ ότι όσο βοήθησα εγώ τους φοιτητές μου, άλλο τόσο με βοήθησαν εκείνοι. Διότι για να μπω στη διαδικασία, να μπορέσω να καταλάβω κάτι περισσότερο και να το εξηγήσω, πρώτα απ' όλα βοήθησα και εμένα.
Ανάφερες ότι ενδιαφέρεσαι να κάνεις μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Ποια είναι η διαδικασία?
Για να κάνει γενικά κάποιος μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, είναι αρκετά πράγματα που πρέπει να κοιτάξει. Παίζει ρόλο και σε ποιο πανεπιστήμιο θέλεις να κάνεις, αν είναι στην Ευρώπη, αν θα είναι στην Αμερική. Αλλά σε γενικές γραμμές ζητάνε τα εξής. Παίζει ρόλο η βαθμολογία. Συνήθως ζητάνε μέσα όρο πτυχίου πάνω από 7 με 7,5. Ανώ και με το πανεπιστήμιο βέβαια. Τους ενδιαφέρει να έχεις ένα καλό βιογραφικό, μια καλή πρακτική άσκηση, κάποιες εθελοντικές δράσεις, βοηθάνε πολύ και αυτές. Επίσης και οι συστατικές επιστολές παίζουν ρόλο. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα και με το αντικείμενο που θα επιλέξει να σπουδάσει κάποιος, χρειάζονται κάποιες ειδικές πιστοποίησεις. Για παράδειγμα, σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια στο εξωτερικό ζητάνε κάποια πιστοποίηση απόδειξης ότι γνωρίζει την αγγλική γλώσσα. Είτε έχεις lower, είτε έχεις proficiency, δεν παίζει ρόλο. Χρειάζεται κάποια άλλη ειδική πιστοποίηση, η οποία για την Ευρώπη είναι συνήθως το IELTS και για την Αμερική είναι το TOEFL. Σαν λογική μοιάζουν αρκετά με το lore και το proficiency, αλλά είναι κάπως πιο προσαρμοσμένες στο ακαδημαϊκό κομμάτι. Δηλαδή στοχεύουν στο να σε εκπαιδεύσουν και να εξετάσουν αν μπορείς να κάνεις μια συζήτηση με ξένους φοιτητές και να γράψεις και εξεταστική με ξένη γλώσσα. Τώρα, από εκεί πέρα σε κάποια πολλά ανταγωνιστικά προγράμματα οικονομικών, υπάρχει και μια άλλη πιστοποίηση που είναι το GMAT, που είναι ουσιαστικά σαν ένα τεστ λογικής που εξετάζει γνώσεις έτσι, μαθηματικών, ποσοτικές γνώσεις πάνω στα δεδομένα και στην άλλη επιχειρημάτων. Είναι δηλαδή αρκετά πράγματα που πρέπει να κοιτάξει κάποιος, οπότε όποιος φοιτητής θέλει να κάνει μεταπτυχιακό γενικά, πρέπει από σχετικά νωρίς να το σκεφτεί, διότι είναι μια σειρά από έγγραφα που πρέπει να συγκεντρώσει.
Νομίζω επίσης μετράει και η ενεργοποίηση των φοιτητών, δηλαδή το να είναι ενεργοί από το πρώτο έτος.
Αυτό είναι και ειδικά από το πρώτο έτος πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχεις και χρόνο ουσιαστικά να κάνεις πράγματα, αν είσαι από το πρώτο έτος ενεργός φοιτητής. Και πιστεύω ότι σε πολλά ανταγωνιστικά προγράμματα, το μέσο όρο, ας πούμε, και τις συστατικές επιστολές τα έχουν όλοι. Εκείνο που σε διαφοροποιεί ουσιαστικά είναι αυτό που είπες, η δράση που κάνεις, είναι ο εθελοντισμός, προσωπικά projects, πρακτική άσκηση ενδεχομένως. Αυτά είναι πάρα πολύ βασικά.
Πολύ ενδιαφέρον όμως έχει επίσης ότι έχεις υπάρξει και πρώην ανταγωνιστικός χορευτής και συμμετέχεις σε μαραθώνιους. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να διατηρήσεις ισορροπία ανάμεσα στις σπουδές και τις προσωπικές σου δραστηριότητες?
Στο παρελθόν όντως έκανα κάποιους έτσι αγώνες, είχα μια επαφή με το χορό όπως και συμμετείχα σε αγώνες δρόμου και σε μαραθώνιους ή μαραθώνιους. Τόσο ώστε να έχω μια ισορροπία μεταξύ των μαθημάτων, να ασχολούμαι με κάτι διαφορετικό, κάτι που και να είμαι σε επαφή με άλλους ανθρώπους και να ξεφεύγει το μυαλό που λέμε με τα μαθήματα, αλλά κυρίως και σαν μια μορφή για βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Είναι και μια μορφή γυμναστικής δηλαδή όλες αυτές οι δραστηριότητες.
Πιστεύω όμως ότι και οι δραστηριότητες γενικότερα είναι μέρος της ζωής μας, δεν είναι?
Είναι σίγουρα μέρος της ζωής μας και καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε ότι πρέπει να υπάρχουν ισορροπίες. Ισορροπίες θα πω ότι σαφώς πρέπει να υπάρχουν. Προσωπικά, εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι κάποιες φορές πρέπει να πιέσουμε τα ωριά μας, κάποιες φορές χαλαρώνουμε, αλλά σε γενικές γραμμές πρέπει να υπάρχει κάποια ισορροπία για να είμαστε υγιείς, να πετυχαίνουμε τους στόχους μας.
Αν είχες τη δυνατότητα να αλλάξεις κάτι στο ελληνικό πανεπιστήμιο, τι θα ήταν αυτό?
Στο ελληνικό πανεπιστήμιο, το πρώτο πράγμα που θα άλλαζα είναι να αναρωτηθούν οι φοιτητές λίγο παραπάνω για το αν αξιοποιούμε αυτά τα οποία ήδη έχουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ξέρετε, πολλές φορές μας αρέσει νομίζω λίγο να γκρινιάζουμε ότι δεν έχουμε, ας πούμε, το πανεπιστήμιο μας στους πόρους και βρίσκουμε δικαιολογίες, που μπορεί και να ισχύει αυτό, αλλά εγώ αυτό που λέω είναι ωραίο είναι το να διεκδικούμε πράγματα, αλλά ταυτοχρόνως να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους που ήδη έχουμε.
Τι σε υπερακινεί να συνεχίζεις, να προσπαθείς και να εξελίσσεσαι? Υπάρχει κάποιο πρότυπο ή φράση που σε εμπνέει?
Αυτό που με εμπνέει για να συνεχίζω να εξελίσσομαι είναι κυρίως το να μαθαίνω καινούργιες γνώσεις στα χρηματοοικονομικά, μιας και είναι το αντικείμενο που μου αρέσει, και γενικότερα να γνωρίζω καινούργιους ανθρώπους. Αυτοί θα λέγανε δύο παράγοντες που είναι σημαντικό μέρος της ζωής μου.
Θεωρείς ότι υπάρχουν και άλλοι φοιτητές που έχουν το ίδιο ενδιαφέρον στην έρευνα όπως εσύ?
Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές που μπορεί να έχουν και πιο έντονο ενδιαφέρον από μένα στην έρευνα, που ενδεχομένως μπορεί να τους έχω δει, να τους έχω ακούσει, να έχω πάρει παράδειγμα. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, όχι το γεγονός ότι κάνουν έρευνα απαραίτητα, αλλά το ότι έχουν βρει κάτι που τους εκφράζει και περνά δημιουργικά το χρόνο τους.
Αν κοιτούσες τον εαυτό σου 5 χρόνια μπροστά, πού θα ήθελες να βρίσκεσαι επαγγελματικά?
Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνω τόσο μακροπρόθεσμα σχέδια, αλλά έτσι ο βασικός μου στόχος, ο άμεσος, είναι να κάνω το μεταπτυχιακό μου στο εξωτερικό, στο αντικείμενο που με ενδιαφέρει, και στη συνέχεια να εργαστώ είτε εκεί είτε στην Ελλάδα. Και θεωρώ ότι εάν πετύχω αυτό που θέλω επαγγελματικά, θα είμαι εντάξει και προσωπικά. Γιατί αυτά τα δύο για μένα συνδέονται λόγω έτσι έντονα ενδιαφέροντος.
Αν ήθελες να δώσεις ένα μήνυμα στους φοιτητές που μας παρακολουθούν και θέλουν να προσπαθήσουν να πετύχουν τους στόχους τους, ποιο θα ήταν αυτό?
Να δοκιμάζουν πολλά πράγματα, γιατί πολλές φορές δεν βρίσκεις με την πρώτη αυτό που θέλεις να κάνεις. Γενικά στο πανεπιστήμιο να του δώσουν μια ευκαιρία να ασχοληθούν, αλλά αν δουν ότι δεν είναι κάτι που τους εκφράζει να το αφήσουν και δοκιμάζοντας πολλά πράγματα και εμπειρίες να καταλήξουν σε κάτι αν θέλουν που τους εκφράζει και θα θέλουν να ασχοληθούν παραπάνω.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Φοιτητικές όψεις off.
σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής, ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.